ارا ترانه دنگی کردی کوماری اسلامی ایران.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بناو يادي خواوندي گورو به هاوتا و بسلاو ل جگرانی هجایدنگی کوردی تران برزان عبارتان باش و درم له هر کی هم ساغ و سلامتو بیویبن عزیزان هتینو خدمت وی هجا ل سلی بارکی دی که دوشمه 31 جوزردان 1400 هتاوی بمریز برنامه که لخزمتان دا ارزی دکم. لکجمیر ششی سلی باره بکاتی تاران لخزمت داده بین بو پیشکش کردنی برنامه هک به حوال و راپورت دوائی امبشه. لکجمیر شش و 25 خلق بولا و برنامه تانو پوتان بو بلاو دکریتا و که برنامه کی عبوریه. لکجمیر شش و 45 خلق دا برنامه نوکانی خواهند پیش کشتان دکری با ماوی دا خلق نو برک لجرنوی هجی درون دا بیسین دو ام بشه لکاجمیر حوتی سر لیوارده دیم و خدمتان با پشکش کردنی بشی دومی هوال کن دوی پشکش کردنی دو هم بشی هوال برنامه گشتیک بنیو میدیا کن در پشکش تند کری و دوی این بشی برنامه کن من الخی کی دیگه ل زنجیر شیروکی شوکه نوی بارمی چوبینه پشکشی وی هیچ ادکریت که بذی من میل نو هاورم من بن با بیسنی امروز برنامه کمتر ل دخول کی دیگه ل خدمتان دم و پشکش کردنی برنامه هک به هوالو راپورت لام دکتنی هاور خوشگیه جام خاطر زنبی مصطفی.
رادیو کردی تران میدیای هاودلیو هاوزمانی لا رادیو کردی تران دا خوتن ببینو ببیسنوا رگاکانی پیوندی لگال کانال رادیو تلویزیونی سحری کردی جمعه رادیو کردی تران لا تورا کوملایت یکانی وایبرو تلگرام و هروها کرتناما 0092 935 107 3004 نوشانی رادیو کردی تران لا توری فیسبوک facebook.com/saharkurdishchannel اگر پیتان خوشه که اصوارو برهمکان ایوا بریتی لا بینا ویدیو دق و هر وها فایلی دنگو بینا کانتان لا ملپرو کانالی تلگرامی رادیو تلویزیونی کردی سحر ملاو بیتوا تکایا بمناو نشانانا پیوندی من لگلاب کرد ملپری رادیو تلویزیونی سحری کردی kurdish.sahartv.ir کانالی تلگرام @sahar_kurdish_channel
ساعت 6 سر لیواره ایره تارانه دنگی کردی کمر اسلامی ایران بسم الله الرحمن الرحیم برزان او ایو و تن سر دیرک رئیسی تعاملی برفراوان و هاوسنگ لا سیاستی درو دا پیوشوندگرین روحانی تروریستانی امریکی دانیان با وستاندنی چالاکی بانکی کان ایران و ایراخچی بشی دجواری و توی جکان لفین نهشتا هرماو بناوی خدا و با سلاوی که دوباره لخزمت جویگرانی هجایدنگی کردی تاران برزان لخزمت تندم با پیشکش کردنی برنامه هک به حوال و راپورت لآمده کردنی هوره خوشکی هجام خطو سنبی مصطفیت که هوره من بن سرکوماری هلبجر دراوی ایران با آماجه با وی که سیاستی دروی حکومتی ایران لرکوتنی نووکی دست بیناکات و بویش نوره تواکتی ایمه تعامل لگل همو ولاتانی جهان وک پرنسیپیک تعاملی که برفراوان و هاوسنگ لسیاستی دروی دا پیوشوینده گرین. سید ابراهیم رئیسی امرو دوشمه لپریس کنفرانس یک دار لگل پیام نیران لبواری سیاستی دروکتی لرهندی سیاستی درکی دا به دنیا بزانه که روشکه بم آماده بونه حماسی خلق گوراو ام روشه نویا لبردم دنیا دایو دبی لا سیاستی درکی و بارودوخ بزانن که تا ام رو گشاری زورین لسر خلقی کلکی نبوا کوابو دبی پیدا چونو بکن و بگرنو رئیسی با آماجه با دانوستانی وین نبو جیندنوی رکوتنی نبو کیکتی هر دانوستانی که بر جواندی نشتیمانی تیده دستبر بکرید دا کوکی دیده که این بلام ایمه روشی آبوری و بارودوخی خلق بم دانوستانا نبستینه و رگانه دین بجوریک دانوستان بو دانوستان بید. سروکی کمر اسلامی ایران کتی تروریستانی امریکی دانیان نبوی که گشت چالاکی بانکی کان من وستان دوه. حسانی روحانی لره و رسمی خزانه گری گلاله پیش سازی و جرخانی کانی نوچه آزادی ارس کتی. خلکی ایران سر رای مینت سختی و او کشو گرفتانی لگل یانده برو روبون لشارکی عبوری بیوینه لمجوی نوچه دا خورا گریان که شارکه زالمانی کشکی سپی گلیان بو ماوی 3 سال و نیو گمارو دا ولاتانی دی کش لترسی کشکی سپی هیچ یارمتی و دا کوکی کن نکردینو دستیان لسر دستانه. روحانی هر وهاوتی او بابته کبر پرسانی دارای امریکا سی روز لو پیش نه ان ارا و رایان گاند ک ایمه لسبین و امادین بایکوت ایران لباری وکسین کرونا هلگرین بو معنی ک تروریستان با تواتی دن بو ددنین ک هموشتیکن لروی خلکی ایمه داده خصو هم چالاکی بانکیکن من هم چالاکی بانکیکن مانین وستاندو استا پاش چند مانگ حکومتی نوی هاتو تا سرکارو رای اوی که گماروکان حل گیرین و پاشان وطی که لبواری کارو باری بانکی دا اگر بوم ماسک و واکسین کرونا بکشن یو اوش او کاتبو که زانیان لباری ماسک هیچ پیوستی کمانیه و واکسینی جوا لناو خوی ولاد دا برهم دینین. سروکی کمار اسلامی ایران سبارد بخزانه گری پانزه گلالی صنعتی جیرخانی نوچی آزادی ارسیش کتی لسال 1398 دا بری 1900 ملیار تمن لنوچی آزادی ارس سرمانان وکره و او رجی لسال 1399 دا بو 6000 ملیار تمنو سهند زیادی کردو. جگری وزیری درو سروکی شاندی ایرانی بشدار بول دانوستانکانی وین ناکتی هشتا بشی دجواری دانوستانکان ماو. سید باس ایراخچی جگری وزیری درو سروکی شاندی ایرانی بشدار بول دانوستانکانی وین نا لدیمانه اگده لگل کنالی این اشکی چختی کرده و دانوستانکانی وین نا زیادر لهر کاتی که دیکل رکوت نزیگ بوتو دانوستان کاران بریاریان دا و لم دوره دا نکر بو راویجی زیادر بالکو بو بریاردن کتایی بینن. جگری وزیری دروی کمار اسلامی ایران هیوای خواست دانستان ل دوران حکومت یستادا کتایی بیتو تنانت بکیویت بواری جیب جیکران ایرخچی انجاختی کرده و پاراستنی بر جواندی کمار اسلامی ایران زور گرین گنا براو لولامی پرسیاریک سبارد بسید ابراهیمی رئیسی سروکی الجیر دراوی ایران کتی او زور واقع بین و منطقی و هلویستی ایران تنانت دوی گوران حکومتیش نایت گوران. برزان استاج برز عبدالخادر هرکی کارناسی پرس سیاسی کان لسر هیلا او پرسیار من لبرزان هیکا کتای خولی نوی و تویجکانی وین نو ارکی لانکانی و تویجکار لگل ایران بورا شاو کرنی بریاری درستو لوجیکانا چون لیگ دادن نو برز عبدالخادر هرکی هوری لگل ریزو سلاوم بوتان.
من پی مویا لانکانی پینج کویک لرکوت نکی اتمی لگل ایران نتوانن پایدارانه ل سرمیزی گفتگو کوب بنو لبروی خویان کومل چشی بر ژوندۍ بالای جهانیان لنیوان ده هيا که به آسانی نتوانن یګلای بکریتو بتوانن ل سرمیزی گفتگو لگل ایران ادب نشن اساس دوای هلب جرنکان ایران که خویان اما جان به وکرد بو پیشتر که پیدا چیت ایران سروکی کوماری ایران دا هاتو مبستم ماوی راب بردوا که اما جان به وکرد بو که لماوی راب دا هاتو دا دیاره که جنابی برس ابراهیم رئیسی اما جکان دیار بون آسوکان روم بون با اویل حلب جرد نسر که تو دبیتن پویا من پیومویا لانکانی گفتگوی رکوتنی اتمی لموضوع دوای حلب جردن و دوای سرکوتنی برز رئیسی آسوی کی رونتریان لبرداده بیتن و دتوانن بریاری حسم کروی یگلای کروی زیادتر بدن. من پیمایا دوای حلب جردنکانی ایران آراستی گفتگو کن برو کناری آرام ده چید من ریکوت نگل آسوده ده بینم لماوی سی منگ تا شج منگی ده هاتو ده.
با رز و سپاس با برز عبدالخادر هرکی. استا شوال کم بردوام دکین. هزگه اتمی بو شهری ایران به های کشه تکنیکی به شیوه کاتی کجه او ل توری سرانسری کرباده نماو. با پی راپورتی ایرنا پیوندی گشتیکانی ریخرای وزی اتمی ایران لاغه در یک در رگیند با دوی سرحالدانی کشه تکنیکی لحازگی بوشهر و دوی اغا داری پیشو یک روژه با وزارتی وزه ام هازگه بشیوی کاتی کجای و لطوری سرانسری کار با هات در ام اگاداری دشلی دیار دوی نمانی که شی تکنیکی و لماویشن روژی داتو دا هازگه که دیسان دشیت سر طوری سرانسری کار با به پیوال که دیکا گروپیک با سرپرشتی تویجارکی ایرانی امریکی هم برا گرتنی نزگره داهنه به پی حوالی مهر با گرانول لایف ساینس گروپی ایرانی با سرپرشتی علی سیفی ما مستای بشی نشترگری مشکی زنکوی زن سپزشکی کنی تگزاز امریکیان بوشار سری اسک دوزیه و داولی بردن امریکیان بوشار سری اسک یا نزگره دوزیه و املی کولارا ایرانیه لم برای دلاد هندی نخوش که توشی جلطه میشک بون یا نشترگری میشکیان کرده توشی نزگره دبن بایه به مبستی چهر سر کردنی ام کشه امریک من دایه نوا توش دران لسال 2020 زینی ام امریان تحقیق کرده و انجامی اوا سلمان دی که لانو دودو لسطی جارکان کشه ایسک چهر سر بو بکاری نران رنگان دو امریا باشتر لدرمانکانی دی که لیجنه دارای پرلمانی عراق رای گیند لا یاسای بودجه امسال دا ناوی 200,000 پلی فرمانبری حلوشین راوتا و ولی اصلاح حکومت هولی گرانوان داد اوش پیشیل کرنی یاسای بودجه. لیجنه دارای پرلمانی عراق لا رای گیند رای گیند دا هشتاری داد لو هولی حکومتو باسی لوا کردوا دوی اویلا یاسای بودجه 2021 دا ناوی زیاتر ل 200,000 پلی فرمانبر حلوشین رایو ل استاد حکومت سرخالی گرانوی ناوی او کسانه دوی اوی حکومت عراق چن پاریزگاریک سکالان لسر دبرگی یاسای بودجه بو سال 2021 ل دادگای فدرالی تو مارکت ل ماوی دهتو دا پیدا چونو بو برگانه دا دکریتو پرلمانتاری کی جرای دگین چاوره دکریت بر یارکانی دادگای فدرالی ل برجوندی حکومت یگلای بکرینو برگکان یاسای بودجه حلوشین پیشوتر احمد حاجی رشید اندامی لیجنی دارای پرلمانی عراق راگیان بو زور بی بریارکانیش ببوچونی خوم لبرجواندی حکومت دبن نگل بر اوی که بلگکانی حکومت بهیزن بلگول بر اوی همیشه یاسا و فلسفه یاسا که دا سلاتی دادواری جیبا جیدکات دا سلاتی جیبا جیدکرنو نزیکتر بوا برزان برز آرام عبدالله کارناسی پرس سیاسی کند سر هیلا پرسیار کمانده و برزه هیا برای عرضی سلام لبرز آرام عبدالله که گلالی هاو بشی بغدا هولیر بو پیش گرتن لپلا مارکانی ترکیه بو سرخاکی باکوری عراق چیه برز عبدالله
سبارت بو هولی نیوان هرمی کردستان و حکومت عراق بو ریگری کردن لشکرچه شکانی ترکیه تا استامن نبو با پروژه بلکو زیاتر لجنه چی هاو بشه لجنه برگری و اصایشی پرلمان عراق و لجنه برگری و اصایش لپرلمان کردستان سردانی نوچ سنوریکانیان کردوا دیاره بگومان او لجنهش لجرفشاری خلق دابوا لجرفشاری لعن سیاسیکان دابوا چون که ام لشکرچشی دولتی ترکیه زیاد لپیویست تشنه کردوا لقولایی چل کلومتر و با مسافه سنوری هرمی کردستان یعنی بابلن سنوری عراق دا لگه ترکیه هاتو تا پیشوا با دلنیابونیش ام لیجنه که سردانی کردو بای بزندره حاتنی ترکیه لشوینکان لبقولایی چنده لمسافه چنده دیار امانش ارچان اوی دواتر راپورتی خویان برزدکن و هم با حکومتی هرمی کردستان هم با حکومتی عراقی ولام تا استا حوالا کان یعنی یاد بابلن راپورت که انزامی آشکرا نکراوا بلان بشوی چی گشتی سرزم لانا سیاسی کان لعراق دا زور دجی ام لشکر چیشن که دولتی ترکیه دیکا و چاو سنو چی دولتی ترکیه لبی سنورا امش زور زارتیش من باسم لو کردوا که دولتی ترکیه استاج با عقلیتی دولتی عثمانی بیر دکاتوا داجیر کاری اجینا اما لیره لحریمی کردستان ببیانوی هزکانی پکا که هیرش دکا ای لیبیا ببیانوی چیه ای لسوریا ای لازربایینزان یعنی لزوربه شوینکان ترکیه لشکرچیشی هیا که بیگو من اما بی انزامیش دبیتن تورکیا بۆ خۆی لە ئەزمەیەکی سیاسی ئابووری کۆمەڵایەتی قوڵدایە، کێشەکانی نەک هەن لەگەل کورد لە ناوە خۆی، بەڵکو کێشەکانی لەگەل تورکەکانیشە، لەگەل زۆربەی لە پێکاتەکانی دەوڵەتی تورکیایە کە دەیەوێت ئەزمەکەی خۆی بۆ دەرەوە بنێریتن. بۆیە من پێم وانییە ئەمەش نەتیجەیەکی بێزیگە لە زیانگەیاندن بە هەم بە هەرێمی کوردستان، هەم زیانگەیاندن بە دەوڵەتی تورکیاش. ئیتر چاوەڕێ دەکرێت راپۆرتی ئەم لیژنەی ئاسایش و بەرگریش بڵاو بکرێتەوە، ئەنجامەکەی بۆ خەڵک ئاشکرا بکرێت. زۆر سوپاس.
بەرزان ماندونە بن کاتژمێر ئیزگا شەش و چاردەخلەکی سەر لێرە بەکاتی تاران پیشانەدا. ئێستاش دوای ناوبڕێک چاوێک دەخشێنین بەسەر چەند بابەت لە چەند ماڵپەڕی هەرێمی کوردستان. بابەتی یەکەمان لە ماڵپەڕی سپێدە بۆ هەڵبژاردوون. داواکاری گشتی هەرێم داوا لە سەندیکای پارێزەرانی کوردستان دەکات لێدوان و کۆنگرەی ڕۆژنامەوانی لە پارێزەرانی کوردستان قەدەغە بکات و ڕێکاری کارگێڕی و یاسایی لە دژی ئەو پارێزەرانە بگرێتە بەر کە دوای دەرچوونی بڕیارەکانی لەبەردەم دادگا کۆنگرەی ڕۆژنامەوانی ساز دەکەن و لێدوان بۆ کانالەکان دەدەن و خەڵک دژی دادگاکان هان دەدەن. ماڵپەڕی سپێدە لەم بارەوە نووسیوێتی دوای نووسراوەکەی داواکاری گشتی سەندیکای پارێزەرانی کوردستان، نووسراوێکی ئاراستەی سەرجەم لق و ژوورەکانی سەربەسەندیکای پارێزەرانی کردووە و ئاگاداری کردوونەتەوە کە نابێ پارێزەران بە هیچ شێوەیەک بۆ ڕاگەیاندنەکان و لەسەر تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان ناوەرۆکی بڕیارەکانی ئاشکرا بکەن. ئەوەشی خستۆتە ڕوو ئاشکراکردنی نهێنیەکانی دادگا کێشە بۆ ئەندامانی خێزانی دادوەران دروست دەکات و داوا دەکات پارێزەران پابەندی ئەو بڕیارە بن. بابەتی قەدەغەکردنی لێدوان لە پارێزەران دوای ئەوە هات کە بەهۆی سەپاندنی سەزای 6 ساڵ زیندانی بەسەر چالاکوانانی بادینان، پارێزەرانیان چەندین کۆنگرەی ڕۆژنامەوانیان ساز کرد و بڕیارەکەیان ڕەت کردەوە. دواتر ڕای گشت دژی بڕیارەکانی دادگا لەبارەی کەیسی بادینان دروست بوو. بابەتێک لە سپی میدیا، دەستگای لووتکە بۆ کاروباری پەنابەران ڕاگەیاندووە ئەمساڵ 26972 کەسی عێراقی ڕوویان لە وڵاتانی ئوروپا کردووە و داوای مافی پەنابەرێتیان پێشکەش کردووە. ماڵپەڕی سپی میدیا لەم بارەوە نووسیوێتی ئاری جەلال، سەرۆکی دەستگای لووتکە بۆ کاروباری ئاوارە و پەنابەران، لە ڕاگەیاندنێکدا ئاماژەی بەوە کردووە بەهۆی بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆناوە کە گەشتە ئاسمانی و زەوینیەکان لە ساڵی 2020 داڕاگیران. ڕێژەی پەنابەری و کۆچبەری لە چاو ساڵی ڕابردوو زۆر دابەزیوە، بەڵام ئەمساڵ بەپێی ئەو ئامارەی دەستی ئێمە کەوتووە 26972 کەسی عێراقی ڕوویان لە وڵاتانی ئەوروپا کردووە و داوای مافی پەنابەرێتیشیان پێشکەش کردووە. وتیشی هەرێمی کوردستان و عێراقیش بەشێکن لە وڵاتانی کە دیاردەی کۆچ تێیدا ڕەنگی داوەتەوە. ساڵانە سەدان و هەزاران گەنجی وڵات بەرەو ئەوروپا و وڵاتانی دیکە کۆچ دەکەن و بەهۆی سەختی ڕێگای کۆچەوە کۆچبەران ڕوبەڕووی مەترسی گەورە و چەندین جۆری تراژدیا دەبنەوە کە با کارەساتی دڵتەزێنی وەک مردن و بێسەر و شوێنبوون کۆتایی دێوبەشێکی زۆری ژمارەی و قوربانیانەش ژن و منداڵن. دەستگای لووتکە لە دوا بەشی ڕاگەیاندنەکەیدا جەختی کردۆتەوە کە داواکارین لە کار بەدەستان و لایەنە پەیوەندیدارەکان کە ئاوڕ لە بارودۆخی پەنابەران بدەنەوە و هەوڵی چارەسەرکردنی کێشەی پەنابەران و هاوڵاتیانی ناوخۆی وڵات بدەنە هاوڵات داوای لێبوردنتان لێ دەکەم. داواکارین کە لە کار بەدەستان و لایەنە پەیوەندیدارەکان کە ئاوڕ لە بارودۆخی پەنابەران بدەنەوە و هەوڵی چارەسەرکردنی کێشەی پەنابەران و هاوڵاتیانی ناوخۆی وڵات بدەن لە پێناو ڕێگریکردن لە دیاردەی کۆچ و لە لایەکی دیکەشەوە ڕێگا لە دیپۆرتکردنەوەی زۆرەملی ئەو پەنابەرانە بگیرێت کە بەهۆیەوە تووشی شکست و شلەژان دەرونی دەبن. بابتیک لە ماڵپەڕی ئێستا شاندێکی عێراقی سەردانی تورکیا دەکات بە مەبەستی گفتوگۆ کردن دەربارەی چۆنیەتی چارەسەرکردنی کێشەی کەمی ئاو کە بۆتە گرفت بۆ ژمارەیەک لە دانیشتوان. ماڵپەڕی ئێستا لەم بارەوە نووسیبێتی سایتی ئەحواڵی تورکی ئەمڕۆ بڵاوی کردوێتەوە گفتوگۆکان لەبارەی ئەو پرسەوە هونەری دەبێت وەک ئەوەی پێشتر بڵاوکرایەوە شاندەکە ئەمڕۆ سەردانی ئەو وڵاتە دەکات بۆ گفتوگۆکانی لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکان دەست پێ دەکات. لای خۆیەوە حەنان حسێن بەڕێوەبەری گشتی وەزارەتی سەرچاوە ئاویەکانی عێراق ڕایگەیاند گەشبینە بەچوونە پێشەوە لە ئەو پرسەدا. عێراق ئێستا بەرچاوی داوای لێبرن عێراق ئێستا بە گشتی لە خێرانێکی قوڵی ئاودایە بەهۆی کەمبوونی زۆری ئاو لە هەردوو ڕووباری دیجلە و فورات و کارەکەشی بۆ دروستکردنی ژمارەیەک بەنداو لەلایەن وڵاتانی دەوروبەر دەگەڕێتەوە بە مەبەستی گلدانەوەی ئاویان. پرۆژەی کشتوکاڵی پێشتر مەهدی ڕەشید وەزیری سەرچاوەکانی ئاوی عێراق ڕایگەیاند لە ماوەیەکی نزیکدا گفتوگۆکانمان لەگەڵ تورکیا دەست پێدەکات سەبارەت بە ئاوی هەردوو ڕووباری دیجلە و فورات، هەروەها چالاکردنی پرۆتۆکۆڵەکانی هەماهەنگی نێوان هەردوولا لەبارەی سەرچاوەکانی ئاوە ئاماژەی بۆش کردووە. تاوەکو ئێستا هیچ ڕێککەوتنێک لە نێوان عێراق و تورکیا نییە لەسەر مافەکانی هەردوولا لە سەرچاوە ئاوی هاوبەشەکاندا، بەڵام لە ساڵانی پێشوودا چەند پرۆتۆکۆلێکی هاوبەش لە نێوان عێراق و تورکیا هەبوون پەیوەست بەو سەرچاوە ئاویانەی بە خاکی عێراقدا تێدەپەڕن. یەکێک لەو پرۆتۆکۆلانە دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی 1920 لە نێوان هەر سێ وڵاتی عێراق، سوریا و تورکیا، و تێیدا مەرجی ئەوە دانراوە کە دروستکردنی بەنداو لە هەر وڵاتێکدا نابێت ببێتە هۆی زیان گەیاندن بە ئاوی لایەنەکانی دیکە. ئەو ئاوەی لە باشووری ڕۆژهەڵاتی تورکیاوە لە هەردوو ڕووباری دیجلە و فورات بەر دەدرێنەوە کێشەی بۆ سوریاش دروست کردووە. بەرزان ئێستاش سەرنجتان ڕادەکێشم بۆ بیستنی چەند هەواڵی ئابووری لەلایەن خاتوو نەسرینی حاتەمیەوە.
بەناو یادی خدا ئەم کاتتان باش گوێگرانی هێژە لە ڕادیۆ کوردی تەرەن تازەترین هەواڵە ئابوریەکانی ئێران ناوچە جیهان بەئاگاداریتان دەگەێنم. کاربەدەستی ڕێکخراوی بەندەرەکان و دەریاگەڕی لابەرزبوونەوەی گواستنەوە گەیاندنی دەریایی ئێران و ئەوروپا هەواڵی داوتی گواستنەوە گەیاندنی دەریایی کاریگەرترین شێوە بۆ جێبەجێکردنی کاڵا لە هەستی نێودۆڵەتیدا یەو ساڵانە زۆرترین ڕادەی گواستنەوە گەیاندنی کاڵا لە جیهان بەخۆ تەرخان دەدات. توانایی ئێران بۆ بوون بە جەمسەری بەرهەمهێنانی کاغەز لە ناوچە. سەرۆکی سەندیکای بەرهەمهێنەرانی کاغەز و مەقەوە ئێران وتی ناتو بەرستەکانی بەردەم لە وڵات بەجۆرێکە کە دەکرێت بە هەسانی ببینە جەمسەری بەرهەمهێنانی کاغەز و مخەوە و دابینکەری پێداویستی حشیمەتی 400 ملیۆن کەسی ناوچەکە و بەرزبوونەوەی کوایرێتی لێ کۆتەنەوتیەکانی ئێران. لە هەواڵابوریەکانی ناوچەش بەئاگاداریتان دەگەینم کە عێراق بە یارمەتی رووسیا 8 هێزگەی ئەتۆمی دەکاتەوە. حکومەتی عێراق بەنیازە 8 هێزگەی ئەتۆمی بە یارمەتی رووسیا و بە خەرجی زیاتر لە 40 ملیارد دلار بکاتەوە هەتا بتوانێت لەگەڵ کێشەی پچڕانی کارەبا کە بووەتە هۆی ڕوودانی ئاڵۆزی و ناڕەزایەتی لە وڵاتی عێراق بەربەرەکانی بکات. ڕۆژنامەی تایمزی ئینگلیز لە راپۆرتی خۆیدا لەبارەی ئەم پرۆژەیە نووسی عێراق سەتی 8.4 لە پاشەکۆتەکانی نەوتی جیهانی لە بەردەستداە کە پێنجەمین پاشەکۆتی گۆرەی نەوت لە جیهان دێتە هەژمار. بەڕێوەچوونی کۆبوونەوەی ئابوری ئێران و سوریا لە دەمشق، نوێنەرانی ئێران و سوریا لەبارەی ڕێگەکانی بەرزبوونەوەی هاوکاری ئابوری نێوان دوو وڵات و هەروەها زاڵبوون بەسەر کێشە و گرفتەکانی بەردەم پەیوەندی تجاری وتووێژیان کرد. لە هەواڵابوریەکانی جیهانیش بەئاگاداریتان دەگەینم کە بیت کوین لە سەر خاچی مارگ. بەرزبوونەوەی سەرمایەنانەوەی چین لە وڵاتانی باشدار بوو لە گەڵەڵی ڕێگای هۆرشمی نوێ. سەرمایەنانەوەی ڕاستەوخۆی دەرەکی چین لە وڵاتانێکە لە گەڵەڵی بەرزەفڕانەی یەک پشتێن یەک ڕێگا بەشداریان کرد. هەروە ڕوو لە بەرزبوونەوەیە و لە پێنج مانگی یەکەمی ساڵی 2021 سەتی 13.8 لە چاو ساڵی پار گەشەی کردووە. و ئاوشداریدانی بەرنامەی جیهانی خۆراک لەبارەی بەرزبوونەوەی برسیەتی لە جیهاندا. بەرنامەی جیهانی خۆراکی ڕێکخراوی نەتەوەکان لەبارەی ڕۆتی بەرزبوونەوەی برسیەتی لە ئاستی جیهان وشداریدا. بەرنامەی جیهانی خۆراکی ڕێکخراوی نەتەوەکان لە تازەترین راپۆرتی خۆیدا دەڵێت پێشکەوتنی جیهانی لە مژاری نەمانی برسیەتی نەک هەر ڕانەگیراوە بەڵکو پێچەوانە بووەتەوە و ئەمڕۆ مەزەندە دەکرێت کە لە ساڵی 2021 زیاتر لە 270 ملیۆن کەس لە ناامنی خۆراک یان لە مەترسیدان.
بەرزان ئێستاش چایەک دەخشێنین بەسەر چەند هەواڵی وەرزشیدا. ورزشکاران راکردن میدانی ایران لا پیش برکیکانی 2021 کازاخستان یاد کردنوی کازانوف بچور میدالیای زیر گیشن. لکوتاروشی سی همین خولی پیش برکیکانی راکردن میدان یاد کردنوی کازانوف که لا شاری علماتی کازاخستان و مدبونی ورزشکارانی هش گولاد برای وچو حمید رزاکیا للقی بازدانی سی هنگو لسر سکو یکمی ام پیش برکیان راوستا میدالیای زیری ام لقی برده و مهدی پیر جهان ورزشکاری دیگه ایرانیش لا راکردنی 400 متر دابو با خوانی میدالی Zir. امرو دوشمه یاریکانی گری سیم لقوناقی کوملکان لجامی نتوکانی اروپا و گری سیم لجامی کوبای امریکا بردوام دبید. امرو دوشمه لمیانی برایوچونی یاریکانی گری سیم لقوناقی کوملکان لجامی نتوکانی اروپا و گری سیم لجامی کوبا امریکا خشتوکاتی برایوچونی یاریکان لهر دو جامده بمشیویه برایوچونی جامی نتوکانی اروپا قوناغی کمالکان گریسیم مقدونیای باکور هولندا حوتی ایواره اوکراینیا نمسا حوتی ایواره روسیا دانمارک دیشو فنلندا بلژیکا دیشو جامی کوپا امریکا گریسیم اوراگوای چیلی کاجمیر دوازده دیشو و ارجنتین پاراگوای کاجمیر سی برابانی سپیسی شما و لرکبری کانی پالوانتی عرب که لولاتی تونس برای ودشه یاریزانی که کردی هلبجردی عراق مدالیای برونزی برده و لاری کانی حالدانی رمبو کوران پاریزران لبردن دکم یاریزانی هلبجردی عراق یونس محسن توانی پلی سی و مدالیای برونزی پالوانتی که بباته فرزان او بو برنامه هگبه حوالو راپور که پیش کشتن که راست پس بو هوری تن استاجه و او برنامه تنو پو.
بسم الله الرحمن الرحیم بینرانی هجو خوشی سلام همکاتو همکاتک تم بش لخزمتن دین با برنامه که دیگه لزنجیره برنامه عبوری تنو پا سرطه برنامه سه حوالی عبوری من هی که سردرکه آبم جوره کوتنا گریسی و چور کمپانیای بنمزانست لین تویجران ایرانی دروی ولات مافوره دستچنی ایرانی بو با خاونی نشانی جیهانی و نردنی 200 میلیارد دینار لبغدا و با هولر. سه حوالیم بشن که سرنشتان بو وریتی زورتی جراده کشم فرم.
کوتنا گریسی و چور کمپانیای بنمزانست لین تویجران ایرانی دروی ولات. مافوره دستین ایرانی بو و خوانی نشانی جیهانی. بغداد 200 میلیارد دیناری بو حرمی کردستان نرد. سروچی پرکی تکنولوژیای پردیسی زنکوی تران، باسی وگر کوتنی 34 کمپانیای بنمازانست لالان توجرانی ایرانی دروی ولاتی کرد لمپر کده. مهدی سفاری نیاوتی هنده لم کمپانیانا توانیان برهمکانی خویان تجاری کنو لا پرککا چونه در چون که پیوستیان با شوین و امکاناتی زیادر هبو. ناو راو برزبونوی راده راکشانی بلیمتانی ایرانی دروی ولاتی لا برنامکانی دهاتوی امپرکا زانی وتی، بنیاز این کسانی که دتوانن لچارچیوی کمپانیای بنمازانست دا برهم اکتجاری بکن زیاد بکن و رای اوی که لپتانسیلی او کمپانیانش کل گوردگرین که لم پرکدن. شایو باسا لالان 270 توی جری ایرانی دروی ولاد داوی هاریکاری درا با پرکی تکنولوژیای پردیس که 34 کز لم توی جرانی توانیان کمپانیای خویان لم پرکا ور بخن. سروچی ناوندی نیشتیمانی فرش ایران باسی تو مارکرانی برندی چی کد با فرش دستشن ایرانی لاریخ رای جیهانی خودانتی معنوی ووتی لامو بدو مافوری دستشن ایران بم برنده هنرده دکره تا رستانایتی و شناسی هنر صنعتی ایرانی لاسر گورپانی نو دولتی بپارزره فرح ناز رافع و تیشی بپیر چوانی برهمی باشو بنرخ مافوری دستشن ایران زور لابواری بازار دوزین و برندسازی دا لوازو لمباروه لپازدمانگی رابردو دا هنگاوی برچو حال جیروا نو براو تو مرکرانی جیهانی برندیک با مافوری دستشن ایرانی به هنگاوی چی گورزانی لپیناو پرستنی ام هنر پیش سازی رستانو تی ام برنده بریتیه لگولکی شا عباسی که لانیو راستی دارکی سول دا چیک راو دورو برکشی نشانی اشتی و دوستایتی دیزنگ راو سروچی ناوندی نشتیمانی مافوری ایران باسی دیزاینی سایتی نو دولتی فرش دستشن ایرانیشی کدووتی همکاره به هریکاری رخراوی جیهانی خودانتی معنوی با ناساندن و برو پیدانی برندی مافوری ایرانی انجام ده بی. انجمنی وزیرانی عراق سرباری دجایتی وزیری درائی بریاری ده بوناردنی 200 میلیارد دینار لامنگ ده بو ده بین کدنی بودجه موچه کارمندان و موچه خورانی هرمی کردستان و ام بریاره بیانو یک نهیلته و با حکومتی هرم با لبرینی موچه مسور برزانی سرگ وزیرانی هرمی کردستانیش با بلاو کنوی چندین پیام لسر تویتیری خوی رای گیاند لگل مصطفی کازمی سرگ وزیرانی عراق لبرای باشکدنی پیوندی نیوان هولیر و بغداد و تویجی کدوو لگل کازمی رک و توکا پشکی بودجه هرمی کردستان بدریو بودجه منگکانی رابردوش لا یکم منگی امسال زینی با میکانیزمی رابردوش دکریتوا با لبرچاوگتن یوی که بودجه پیویست با خرج کدنی بتواوتی موچه منگانه لحریم کردستان 894 میلیارد دینارو حکومتی حریم استا 606 میلیارد دابین دکات با تا 188 میلیارد دیناری کما با نردنی منگانه 200 میلیارد دینار للان حکومتی ناوندی عراق توانایی دارای حکومتی حریم با خرج کدنی موچه دقات سر 906 میلیارد دینارو اما معنی اوی که منگانه 12 میلیارد دیناریش زیاتر ده بید.
برابری گشتی کمپانی ایرانی جمکو و تیم مکینه زبل حکانی هزگه اتمی بوشهر پیشر للاین روسکانه و اوورحال دکرا بلان بسرکوتنی کمپانی جمکو لانجامدانی ام پروژه لما بدو اوورحال یم هزگه للاین اندازیرانی ایرانی و انجام مدرد. محمد رستمی و تیشی پیش سازی بناقهی لیران وکو هزگکانی پتروشیمیکان پولاییکان و هیتر بپی کاتبندی دیاریک رو دورگل اکیم با اوورحال یعن چکرنوی بناراتی پینسه کردوا. به شکل آمر و کلوپلکانی هم پیش سازیانه که پیویزیان با چکرنوی بناراتی هیا الکترومتورکانن. ام الکتروموتورانه دبی به شوی پسپوری للین اندازگیرانی شرزه اوورحال بکرین. او تیشیمه دو سال پیش توانی من پروژه اوورحالی الکتروموتورکان هزگی بیستی تران انجام دین و رزامندی اوان من بده سینه. ام سالیش اوورحالی امریکانی هزگی اتمی بوشهر ببشی انجام دره.
برابری کمپانیای ایرانی جمکووتی الکتروموتورکانی هزگی اتمی بوشهر روسینو پرچکان للاین روسکان و لم هزگیدن روون لا سالانی رابردو دا اوورحالی ام کلو پلانش للاین بیانیکان و دکرا محمد رستمی و تیشی ام سال بریاد را پروژه اوورحال للاین پسپورانی نیوخو انجام بی که پسپورانی ام کمپانیا کاری اوورحالی الکتروموتورکانی هزگکیان گرت استو کارکا بباشی انجام درا نابرا و تیشی لا دوری دواتری اوورحال دا که کاتکی پاییزا کمپانیای جمکو آمادگی پیوستی با جبجه کدنی پروژه که لا هزگی اتمی بوشهر هیا. رستمی جختی کدوا که تی ایما اوورحالی هزگی اتمی بوشهر که هستیاری زوری هیا انجام دین معنی اویه که توانایی نیوخوی با اوورحال همو هزگو نوانده پیش سازیکانی ایران دگری توا.
هلن برای لگال کارناسی برنامه برز علی رزوانپور قصده کنسلاتن لبه برز رزوانپور فرمون بیروره خودتن لن برای
بسم الله الرحمن الرحیم خدمت شما و بینندگان
به نوی خدا و صلاح لعه و بینرانی برستن که تک اما اورحالی هزگای اتمی بو شهر که هستیاری که زوری هی انجام دادین با واتایی که توانایی نوخویی با ارحالی همو هزگاکان و سنترکانی پیش سازی ولاد لعرادای و اوانده توانن با پش بستن با اندازیارانی ایرانی هم کار انجام بدن. لوزگای اتمی بوشهر سه موتور لخلگه یکم لنیو راکتور که دا هبونی خوی سلماندو که دتوانه کاری پیپ کره. توانایی هر یک لم موتورانه 7350 کیلووات. او هیزه که کاری ارحالی الکتروموتورکان دکات بریتیه لحشت کس که لدو تیمی چوار کسی پیکاتوا. اپراسیونکه نزیکی 75 روز دخاینه که دریش خیمبونی ام ارحالا با هوکاری هاو پیون با پروژه کمپانی جمکو لوزگای اتمی بوشهر دیتا عراوا. اما دو سال لماوبر توانی من پروژه ارحالی الکتروموتورکانی کرستکانی وزگای اتمی بوشهر بینین عراوا. الکتروموتورکانی ام وزگای روسین و پرچکانی للاین روسکان و دندراوا. موتورکانی زور زبلاحی وزگای اتمی بوشهر پیشتر للاین روسکان و کاری پیدکران که با اثر کوتوبونی کمپانی جمکو لم پروژه دا استا اندازیارانی ایرانی کارک بره و دبن. چوار الکتروموتور لسنتری راکتوری اتمی بوشهر هیا. ام جهازا لو الکتروموتورانا پیوستی با نوجن کردنو هیا و لسال داده به امکاری بوب کرد. سه جهازی دیکش ارحال دکره. انشاءالله لسال داتو پروژه نوجن کردنو و چک کردنوی جهازی الکتروموتور انجام دادرد. لبرو پیش بردنی پروژه که گرینگایتی که زوری هیا اندازیارانی ایرانی دوره که باشیان هبوا که پشتیان با توانای خویان بستوا. للایکی دیکوه لسالانی رابردو دا وزگای اتمی بوشهر هندک ریسکی تیده بو که با توانایی کمپانی کنی نو خویی توانی من کارکن برو پیش ببین. پیش سازی ولاتی ایما لوزگاکن پتروکیمیا پولا و چندین بواری دیگه بپی کتبندی دیاری کراو پیناسه هم بکراو. به شکل کرستکانی هم پیش سازی پیوستی به نوجن کردنو هیا. ام الکتروموتورانه دبی به شیوه یکی پسپورانه کاری بوب کرد.
بله سپاسن لیکن پرست رزوان بور کناسی بوری برنامه. توربینا با یکانی ایران به بشی لگل جنگو سروشتی ایران دینو. لا ایران بله برچاگردنی حلکوتنی نوچه حلکردنی با دیزاین و درست کردنی آشی با ایلا 2000 سال بله دیک بونی مسیح با بو استایش بوار بو پرپیدنی سودوار گرتن لطوربینی با ای هراوا. پوتانسیلی برهمهنانی وزی بله ایران 35000 مگاوات مزنده دکرد. ام حوته لبشی نساندنی توانه یابوری کن ایران زیاده لگل برهمهنانی وزی با پاکو خوین لیران اشناده بید.
جهان خریکی گردران لبشی وزه لسیستمی پشت بستو با وزه بردمن یکن برو سیستمی که پیکاتو لو وزانی که نوی دبنوو به گمان هر ولاتیگ بپی جغرافیای خوی توانای کنترول کردنی او وزانی هیا که سر لنوی دتوانه بر همین بیره توا. توربینه با یکانی ایرانیش بباشی لگل بارودوخی جنگو سرشتی امناو چه دا رادن. پتانسیلی برهم هنانی وزی بایی لیران 35000 مگاواتا. لیران دا بسرنجدانی اوی که ناوچه کی بربلاوی با خیزی هیا دارشتنو ساس کردنی آشی بایی ل 2000 سال پیش لدائیگ بونی حضرت مسیح هر باو و استاش بستینه کی زور باشو لبارا بو پرپیدانی کلگور گرتن ل توربین بایی کن. هزگی بایی منجیل لپارزگای گیلان حلکوتو لباکوری ایران گورترین هزگی بایی لروجاوی آسیایا که بسدو 59 توربینی بایی پتانسیلی برهم هنانی زیادتر لنوادو 2 مگاوات کاربای هیا. توربینەکانی ئەم هێزگەیە نزیکەی دوو هێندەی ڕکۆردی جیهانی لە وزەی با کارەبا بەرهەمدێرن. هەروەها بەهۆی هەوڵ و تێکۆشانی پسپۆڕانی ئێرانی توربینەکانی 660 کیلووات تا 2.5 مێگاواتی بایی لە دوو کارخانەی گەورەی ئێران واتە سەبانیر و مەپنا تەواو ئێرانی بوونەتەوە. لە ساڵی 2021ەوە بڕیارە نزیکەی 400 مێگاواتی دیکەش زێدە بێ بە پۆتانسیێلی بەرهەمهێنانی وزەی بایی ئێران. زیاتر لە 880 پرۆژەش لە بەشی بەرهەمهێنانی ئەو وزانەی نوێ دەکرێنەوە. لە ئێراندا خەریکە سەرمایەیان بۆ کۆ دەکرێتەوە و ئامادە دەبن بۆ دەست پێبوون.
ئێوە بینەری بەرنامەی ئابوری تانوپۆن لە ڕایلەی جیهانی سەحەرەوە. لەم بەشەی بەرنامەی تانوپۆدا چەند هەوڵێکی دیکەمان هەیە سەبارەت بە کوبا. لە گەشتێرانی بیانی 20 دۆلار لەگەڵ خۆیان نەبن بۆ ئەو وڵاتە. ئاژانسی نێودەوڵەتی وزە وتی خواستی جیهانی نەو تا کۆتایی 2022 لە ئاستی بەل لە کۆرۆنا پێش دەکەوێتەوە و سەرۆکی بانکی ناوەندی بریتانیاش وتی دراوە دیجیتاڵیەکان شێوازێکی باش بۆ خەرجکردن نین.
کوبا لە گەشتیارانی بیانی 20 دۆلار لەگەڵ خۆیان نەبن بۆ وڵاتە. ئاژانسی نێودەوڵەتی وزە خواستی جیهانی نەوت تا کۆتایی 2022 لە ئاستی بەر لە کۆرۆنا پێش دەکەوێتەوە. سەرۆکی بانکی ناوەندی بریتانیا دراوە دیجیتاڵیەکان شێوازێکی باش بۆ خەرجکردن نین. دوای ئەوەی کە حکومەتی کوبا ئەم دواییانە ڕایگەیاند بانکەکان نیام وڵاتە دۆلار وەرناگرن، بانکی ناوەندی کوباش لە گەشتیارانی بیانی 20 لە کاتی چوون بۆ وڵاتە دۆلار لەگەڵ خۆیان نەبن. بە پێی راپۆرتی ڕاشاتوودای جێگری سەرۆکی بانکی ناوەندی کوبا وتی بەرەوەی کە دۆلاری ئەمریکا ئیتر لە کوبا وەرناگیرێ، ئەمڵاتە لەو گەشتیارانەی کە سەردانی ئەم دورگەی دەریای کەرایب دەکەن داوای کردووە لەگەڵ خۆیان دۆلار نەبن. ئەم کاربەدەستە کوبیە وتی کەسانی کە دێنە کوبا دەبێ بە دراوێکی جگە لە دۆلار بێنە ناو کوبا. کوبا هۆکاری ئەم هەنگاوەی گەڕاندەوە بۆ بایکۆتە توندەکانی ئەمریکا کە ڕێگا دەگرێت لە کەڵەکوەرگرتن نیە وڵاتە لە دۆلار لە ئاڵوێری نێودەوڵەتیدا. ئاژانسی نێودەوڵەتی وزە وامەزەندە دەکا خواستی جیهانی نەوت تا کۆتایی 2022 لە ئاستی بەر لە کۆرۆنا پێش بکەوێتەوە و بگاتە 100,600,000 بەرمیل لە ڕۆژدا. بە پێی راپۆرتی ئۆیل پرایس، ئاژانسی نێودەوڵەتی وزە لە دوێن راپۆرتی مانگانەی خۆیدا لە بازاری نەوت ڕایگەیاند ئەمە لە کاتی نەگۆڕانی گشتی سیاسەتەکان ڕوودا. ئەم ئاژانسە جەختی کردەوە خواستی جیهانی نەوت 5,400,000 بەرمیل لە ڕۆژدا لەم ساڵی زاینی گەشە دەکات و لە ساڵی داهاتوودا دەگاتە 3,100,000 بەرمیل لە ڕۆژدا. بە پێی راپۆرتی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزە بەرهەمهێنانی نەوتی وڵاتانی نائەندامی ئۆپێک 1,600,000 بەرمیل لە ڕۆژدا لە ساڵی داهاتوو زاییدا زیاد دەکا کە سەرکردەکەی ئەمریکا دەبێت. لالایەکی دیکەوە بانکی گۆلدمان ساکسی ئەمریکا لە پێشبینی ئەم دوایانەی خۆی لەبارەی نرخی جیهانی نەوت جەختی کردەوە بە لەبەرچاوگرتنی بەرزبوونەوەی خێرای خواز لە بازاری جیهانی نرخی نەوت لە هاویندا 80 دۆلار بۆ هەر بەرمیل دەبێت. سەرۆکی بانکی ناوەندی بەریتانیا لە سەرم باوەڕەیە دراوە دیجیتاڵیەکان لە بەر بێسەقامی و هەڵبەزدابەزی نرخی باڵا شێوەیەکی گونجاو نین بۆ خەرجکردن. بە پێی راپۆرتی بلومبێرگ، ئاندرۆ بیلی لەبارەی کەڵەکوەرگرتن لە دراوە دیجیتاڵیەکان بۆ خەرجکردن وشداریدا. پێدەچێت گۆڕانکاریەکانی ئەم دواییانە لە نرخی دراوە دیجیتاڵیەکان ئەم لێدوانانەی بیلی پشتڕاست دەکەنەوە. بیت کۆین گەورەترین دراوی دیجیتاڵی جیهان لە نێوڕاستەکانی مانگی نیساندا سەتیسی بایەخی خۆی لەدەستداوە. ئیلان ماسک بەڕێوەبەری کۆمپانیای تێسلاش کە لێدوانەکانی کاریگەری زۆری لە سەر بازاری دراوی دیجیتاڵ هەبووە، ئەم دوێنێ ڕایگەیاند کە کۆمپانیای تێسلا لە کاتی دەرهێنانی بیت کۆین بە وزەی پاک دیسان بۆ سات و سەودا بەکاردێنێ. ئەم لێدوانانە بۆتە هۆی باشبوون نرخی بیت کۆین لە ڕۆژانی ڕابردوودا. سەرۆکی بانکی ناوەندی بریتانیا هەمیشە یەکێک لە ڕەخنەگرانی دراوە دیجیتاڵیەکان بووە.
ام حوته لبشی جهانی تکنولوژیا بابت زیاتر من هیله برای ریکلامی دیجیتالی لا دنیای سایبری ده.
انجامی توجینه وکان نشان داد که خرج و برج رکلام و تبلیغات با شوه که رول پراخری که زیاتر ده بی بوینه لسال 2017 با یخی خرج و برج تبلیغ و رکلام لسرانسر جهان نزیکی 550 میلیارد دلار بو لسال 2018 گیشتو تا نزیکی 558 میلیارد دلار. توی جنوکان نشان دادن که او خرجی کراوه با تبلیغ و رکلام لجهان دا لسال 2019 با گشه که 4 لسدی گشتو دا 625 میلیارد دلار که لم نیوانه دا بشی تبلیغات دیجیتالی با گشه سالانه 11 لسدی خوی زیادر لدوسد و 61 میلیارد دلار با. هر وها راده خرج که کراوه با تبلیغ و رکلام دیجیتالی لسر موبایل لسال 2019 172.146 میلیارد دلار بو لسال 2020 با ممنوندی گشه سالانه 16 لسدی گشتو تا نزیکی 203 میلیارد دلار. لهم برده خرجی تبلیغات و هروها رکلام دیجیتالی لسر دسکتاب با دابزینی آستی سالانه 3 لسدی لسال 2020 گشت 88 میلیارد دلار. خرج رکلام دیجیتالی لا ماتورکانی گران لا سال 2020 نزدیک 100 میلیارد دلار و پش ماتورکانی گرانیان سرچر بنری دیجیتالی ویدیوی آنلاین تور کوملایت یکانو لا اکمدا رکلامی پلان بو دارج راو کلاسک راو بریز زیاترین خرجیان بو کراو بو رکلام دیجیتالی لا جهان دا. خالی سرنج راکش لیره دا اویا که زور کز بو چونیان اویا با زیاتر بونی با کاری نرانی تور کمالایت یکان و سوشیال میدیا لسالانی دا هاتو دا راده که یک جار زور لا خرجی تبلیغات و رکلام دیجیتالی برو او میدیایان دروت.
زور سپس بو اوی که تکوتای برنامه هاره من بون خواتن.
ناوکانی خداوند
اول آخر ظاهر باطن حی قیوم علی اعلا کافی باقی غنی صانع محیط حبیب قدیر سمیع بصیر صمد بديع رب بارئ وفي
بناوی ازدانی دهند و دلوان هزاران سرواد دیاری پاشی پیغمبری نازداری اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم من مالی پاشی او حضرتا خوش برانی جا صلواتن لیبت امکات و همکاتک تن تجیلا بختوری و سرفراز و کامرانی انشالله دم حوته اجدا با برنامه شدی کل زنجیر برنامه ناوکانی خداوند که تایبتی لیک دانوی چم کواتای ناوکانی حضرت یزدان سبحانه میوانی مالکان تانین. هزن اگر لبیر تان ما بیت لا برنامه کانی رای بردودا وطمان که اوی والا جیهانی بونده هیا هیمو در کوتی کل لناوکانی خداوند. هروها آما جمن باوش کرد که زانا محمد حسینی تبا تبایی فیلسوف اسلام ناس و شرحکاری گوری قرآنی پیروز لا رساله که ناوکانی الهی دا نصیبیتی که ناوکانی خداوند همان حقیقتی کمال وجودی کارن که ریزبندیشی تایبتیان تیادایا. هندیشن لهندیشی دیکوا سرچاوین گرتوو. آشکرای او ناوی که سرچاویا حلگری بربلاویشی زیادرو پلیشی بالاترو کاریگریشی گورتر لچاو او ناوی و لیگیراوا. بسرنجدانی ام بابتی باس من کرد لبرنامه ام حوته ناوکان خداوند سرنجدان بول یکدانوی ناویشی برز و پیرازی دیکه خداوندی سبحان رادکشین که ناوی رعوفی خداونده. ناوی که لناوی رحمان و سرچاوی گرتوو در بری مهربانی و دلووانی خداونده. ام ناوی خداوند بمواتای که خداوند خاونی رحمتیشی برپلاوکه تواوی بونوران دگریتوو بمهربانی هرسو کوتیان نگل دادکاتو بو نعمتانی چاکین لحق دادکات. بستاش دعواتن لیکم که تا کتای ام برنامه لگل من دا هوره بن. ازن رؤوف لریشی رأفت بمانی رحمت و دلوفانی زیاد رو در راد بدر جیراوا. لرحمت یک داو که لناوی رحمان و جیراوا باس لبربلاوی محبتی لدنیا دا اکاوت که بیا شرط و مرج توایم رو بکان دگریتوا. همان رحمتی واسع و بربلاوی الهی که کافر و بروادار ناناسیتو هموان دگریتوا. رحمتی خداوند لناوی رحیمی شوا در بری رحمتی تایبتی اولا روتی حلکشانی مروکان بو اوی که دلووانی که لراجی پسلانو دنیا که دیکش بردوان بید. بلام امناوا بو کسانی که رحمتی خداوند آراستی خواستی حکیمانی بکاردینو با آراستی هدایتو رشندان دادرون. لرده اگر پیویز بید، خداوند رحیم لوانه با پاک بونه و افراج بونه و برز بونه و آستی او کسی که کوتو تبر رحمتو بزیه که لا با تی تنگجو دجواری دا تاقیه کاته و با اوی هر چیزی آتر بیخاته بر رحمتی خوی. وگ دایچه که با برهنانی منداله که لبردل سازی زیاتر بر تسکیه کاته و بلان و شی رعوف او رحمتو بزیه خداوند که تنانت با رشندان و بختیاری مناویج حزب تفت و تالی چشنیم را بکاون ناکاوت. خوشبرای مسلمان، ناوی رعوف 11 جار لقرآن پیروزدا هات و که 9 جار یندگل ناوی رحیم بوتا هوره. کمرک ده شرح کارانو و شناسن امدو ناو به هاو تریبی یک ترده زنو لو باوردن که به هاو ربونی امدو ناو لقرآن ده شوازی جخت کردن لسر رحمتی بیا کتای الهی هی. بلام کمرک ترد لشرح کاران جیاوازی لنوان امدو ناو ده انیانو دلن رأفت بواتای محبت لبواری بر پرجدانوی زیانکانو رحمت مو راکشانی قازان جکن. حالا بر امشکن ناوی رعوف بل ناوی رحیم باس کراوا. عزدین ابن یسیر حدیث زانو میجنوسی نوداری سنه لاوشن نامکی خویدا جیاوازی لنوان امدو ناو دا ناو دنوسیدگا. رأفت پلیک جی تفرنجترو بالاو ترلا رحمتو. قد بو بابتی ناخوش بکار نبردید. بلام رحمت لکارو بارکی ناخوش دا که بو مصلحت یک انجام دگره بکار دبردید. بوی نه لوانه باسی او بکرد که نخوشک اندامی که لشی دی جا کرای و حتا نخوش یکی اندامانی دی که لشی نگره تبرو. امش لبر او رحمت بو که پزشککی برام بری حی بو. بلام دیاره لرداوشی رأفتی بو بکار نبردید. مزن یشکل نمونه هر برچاوکانی ناوی پیروزی رعوف امام هشتم حضرت امام رضا علیه السلام چونکو رعوف لو ناس ناو تایبت تیانی او حضرت هی گرچی توای مالباتی پیغمبر صلی الله علیه و